Intervju.
Ura je 10:15, čas za intervju. Spoznali bomo gospo z zanimivo življenjsko potjo, saj jo je leta od skromne želje, da bi delala na recepciji doma starejših, vodila strmo navzgor. Ana Petrič, direktorica DEOS, Centra starejših Notranje Gorice, pravi, da zvečer obmisli na drobne pozornosti, ki jih nameni starejšim, mirno zaspi. Vse ideje pa si sproti zapisuje. V mesecu, ko osveščamo o demenci, je Ana Petrič v pogovoru z Lucijo Fatur spregovorila tudi o prav posebnem načrtu, o tem, zakaj jo ta bolezen tako zanima in o srčnem življenju starejšimi.
Lep pozdrav, Ana Petrič, kot smo slišali, direktorica DEOS Centra starejših Notranje Gorice, sicer pa gospa s tisočineno idejo, z veliko empatijo do starejših, do staranja. Na dan, ko snemava tale pogovor, ste prišli pravkar z pohoda za spomin.
Lepo pozdravljeni, kako ste me lepo predstavila. Res je, ravno kar sem prešibala z pohoda za spomin. Pohod za spomin poteka v okviru društva Spominčica in ravno te dni, a ne, različni domovi in tudi Spominčica sama organizira pohode, na katerih se ozavešča skupnost in tudi vse udeleženo v pohodih, kako pomembno se je pogovarjati o demenci, o starosti in o vsem, kar pride poleg.
Ker mesec september je mesec osveščanja, ne?
Tako,
tako. Tej bolezni, o demenci.
Tako je.
Kakšen pa je morda, če se še dotakneva demence, vaš pogled, recimo zdaj, ko delate v domu starejših, na ljudi z demenco?
V bistvu mislim, da se je že kar precej naredilo s tem, kar je Spominčica ustanovila svoje društvo in organizira tudi na ravni celotne države Alzheimer kafeje, razne izobraževanja, glasilo Spominčica in mislim, da je kar nek premik se naredil.
Tudi v naših glavah?
Upam. Upam, glede na to, da je demence vedno več, upam, da tudi v naših glavah, sicer pa mislim, da s takimi dejanji, kot je pohod za spomin, skrbimo za to, da bi se naredil premik.
Je bilo veliko ljudi?
Ogromno. Ogromno, kar 200 ljudi se je udeležilo tega pohoda in glede na to, da v bistvu je občina Brezovica, oziroma bolj natančno, da so Notranje Gorice neka manjša vas oziroma neko manjše področje, mislim, da je bila udeležba res zelo dobra.
Torej, kot rečeno, direktorica DEOS Centra starejših Notranje Gorice ste, vaša pot do tukaj.
Res je. Novembra bo 4 leta, sicer sama tega, da sem direktorica, ne izpostavljam, ker se mi zdi o položaj, se mi zdi kot bogatstvo in zdravje. Danes vse to imaš, jutri lahko se izgubiš. Najbolj pomembno mi je, da ostanem zvesta sama sebi in da ne prenašam recimo krivice, da imam moč boriti se za tiste, ki se sami ne zmorejo, da ne utihnem, če vem, da je nekaj narobe in da vedno iščem rešitev in običajno jo tudi najdem. Hvaležna pa sem za vsak dan in še bolj, če v njem naredim kaj dobrega za ljudi.
Kako ste sicer, kot sem že vprašala, začeli to pot, kako ste se odločili za ta poklic? So vas morda starejši že od nekdaj zanimali, kako je pravzaprav res s tem pri vas?
Pot do tukaj je bila kar zanimiva. In veliko krat jo opišem komu, ki dvomi vase in svoje sposobnosti ali pa se mu dogajo samo slabe reči. Nikoli v življenju si nisem mislila, da bom kdaj vodila tako veliko hišo, kot je DEOS Center starejših Notranje Gorice. Glede na to, da sem iz Begunj pri Cerknici in se po zaključku moje porodniške ravno odpiral DEOS Center starejših v Cerknici, sem imela željo, da bi se tam zaposlila kot receptorka. Od nekdaj sem rada prisluhnila zgodbam starejših ljudi in videla sem se na tem delovnem mestu, a je bilo žal že zasedeno. Ker sem želela biti finančno neodvisna, sem sprejela ponujeno delovno mesto strežnice. Poprejela sem tudi za dela bolniške strežnice in kmalu pričela samostojno upravljati nego. Pri tem je seveda pomagalo izobraževanje in opravila sem tečaj za socialno oskrbovalko, katerega sem se udeležila samo iniciativno. Potem se je vseeno pokazalo, da bodo na recepciji potrebovali pomoč, tako da sem izmenično delala kot strežnica, neke vrste negovalka in receptorka. Normalno delo na teh delovnih mestih je razporejeno dvoizmensko in 6 dni na teden. pa vendar sem se tako dobro organizirala, da mi je na varovanje enoti, kjer sem delala z osebami z demenco, ostalo še precej časa. Tako sem po ureditvi in pomoči stanovalcev, hranjenju, čiščenju in urejanju še vedno našla čas, da sem se lahko z njimi tudi ukvarjala. To, da se je potrebno z ljudmi ukvarjati, se mi je zdelo samoumevno in popolnoma logično. Zato sem hitro napredovala v animatorko, potem se je pa na upravi zgodila porodniška in sem za nadomeščanje le te eno leto in pol opravljala delo tajnice. Potem pa od tajnice sem se vrnila nazaj na varovano enoto kot delovna inštruktorca, ampak sem hmal spoznala, da srednjo šolo nimam dovolj družbene moči in veljave, ter da bi lahko to dosegla le z vpisom na kakšno šolo. Tako da potem bi bila realizacija vseh teh idej lažja. In sem se poleg službe in družine prvo v svojem letniku diplomirala na fakulteti za socialno delo, zaključila pripravništvo, postala vodja varovane enote in se potem tudi vpisala magisterij. To vse znanje sem nadgradila z leto in pol trajajočim izobraževanjem o demenci in demenca me je že takrat zanimala in tudi sedaj ni nič drugače. Prav vse ljudi, osebe z demenco, s katerim sem imela čas delati in sodelovati, sem poznala do potankosti. Od tega, kaj jim je bilo všeč in kaj ne, do njihove številke noge, največkrat pa kar celo življenjsko zgodbo. In kljub temu, da mi ni bilo prizanešeno, znadrejeno, kateri sem šla tako jaz kot moje ideje organsko na živce, sem svoje delo oboževala in še vedno je tako. Nadrejeno sem omenila zato, ker bi lahko podlegla, vendar se nisem dala. Borila sem se za ljudi in prave stvari. Delo s starimi ljudmi mi je bilo tako všeč, da sem potem, kot sem omenila, tudi še magistrirala prav z področja starih ljudi in potem sem nepričakovano dobila ponudbo. Popolnoma sem bila presenečena, da je generalni direktor Deosa, gospod Bojan Krajnc, pomislil, da bi lahko jaz pri 33 letih bila sposobna voditi nekaj tako velika, kot je Deos center starejših Notranje Gorice. In mislim, da je on takrat bolj verjel vame, kot sem jaz sama vase. Vendar se nisem strašila. Odločila sem se, da vsaj poizkusim. Dobro se spomnim, kakšna je bila razlika v pričakovanjih in zahtevah ljudi, ki so živeli v centru starejših na podeželju in potem mestnih ljudi. Tudi, če je bilo vse prav, ni bilo dovolj dobro. Večkrat sem se pošalila in rekla, da bom čez leto dni krokodil. Moja koža bo postala tako trda in debela, da bom z lahkoto premagala vse ovire in res je bilo tako. Vsekakor ima veliko zaslugo pri tem moj oži tim, moje sodelavke, sodelavci in brez njih vsekakor ne bi mogla tega doseči in dobro se zavedam, da je prav vsak posameznik pomemben in neprecenljiv, čeprav največkrat morda ni pravih vzvodov za kakšno super nagrajevanje, ampak vseeno gledam, da imajo občutek, da sem zelo vesela, da smo sodelavci in da se skupaj trudimo za stare ljudi. Cenim jih in res sem vesela, da lahko dobro sodelujemo. Sicer pa tudi stanovalce centra imam zelo rada, čeprav se to morda malo čudno sliš. Čutim, da so me dobro sprejeli. In če povzamem vse skupaj, bi bil zaključek ta, da se je vredno truditi, vlagati vase in imeti pogum. Če si samo priden in tiho, se lahko zgodi, da te spregledajo. Sama sem imela srečo, da me niso.
Tisto se mi zelo zanimivo, ko ste rekli, da vas je tako zelo zanimala demenca. Uh-huh. Zakaj?
V bistvu, zato ker takrat, ko sem začela delati v centru, nisem imela znanja, ki bi ga potrebovala. In hotla sem to spremeniti, hotla sem delati dobro, da bom znala približati se človeku, prav koncept dela obrata, da bo, ne vem, ostal meren, da ga ne bom s svojim, ne vem, sicer dobro namernim vedenjem morda sprovocirala, ali pa da bi ratov agresiven in tako naprej. Hotla sem delati boljš, ampak sem vedela, da moram sama narediti korak naprej, dobiti določena znanja in tako naprej. Poleg tega pa tudi v bistvu potem, ko sem se izobraževala in ko sem začela delati na tej enoti, sem ugotovila, da je imela demenco tudi moja prababica. In takrat se mi je zdelo strašno čudno, ko sem prišla na obisk in vsakeč, ko sem prišla na obisk, mi je vprašala, kdo je to, koga imaš. Pa je bila moja hčerka in vsakeč znova se mi razložila. In potem, ko sem začela upravljati to službo, ko sem dobila določena znanja, mi je bilo lažje.
Ker ste razumeli, ne?
Tako.
Veliko govorimo o starajoči družbi in o pogojih, v katerih živijo. Kakšen je vaš pogled na to? Hodite tudi po tujini, ne? Kot vem, se izobražujete in ogledujete, kako je tam. Kako je pravzaprav s tem pri nas, z vašimi očmi?
Pa v bistvu moj pogled na starejše se ni spremenil. Jaz od nekdaj čutim enako, in sicer, da so to ljudje, ki so marsikaj doživeli. Glede na čas njihovega življenja sklepam, da so marsikaj izkusili, a ne na vse zadnje vojno, a ne, in imajo svojo zgodovino. In zaradi njih obstajamo tudi mi, mlajše generacije. Zaslužijo si spoštovanje in veljavo. So polni modrosti in všeč mi je, da je večina njih še vedno navihana, optimistična, polna humorja. To je zelo pomembno, da se znaš tudi pošaliti. Zdi se mi, da se zavedajo dragocenosti življenja in dneva, ki so ga preživeli. Žalosti pa me le to, da to morda ni prepoznano v družbi in da se premalo naredi, da bi bila starost lepa.
Kaj pa to recimo pomoč starejšim? Ne? Domovi so, kot vemo, prenapolnjeni. Kakšne druge pravzaprav možnosti pa pri nas, ali je plačljiva ali pa je pravzaprav ni za pomoč na domu? Recimo ideja, da bi starejši čim dlje ostali doma.
V bistvu možnosti so, vendar jih je premalo glede na potrebe. Vsekakor bi bila potrebna gradnja dodatnih domov za starejše, saj zadnje raziskave kažejo, da se izredno veliko odstotek ljudi tudi želi bivati v domu za starejše. Razmišljati pa bi morali začeti tudi o sobivanju. Pa s tem ne mislim le na medgeneracijsko sobivanje, temveč tudi na bivanje in povezovanje s prijatelji. Na ravni celotne Slovenije bi bilo potrebno okrepiti pomoč na domu ali pa izobraziti družinske člane, da bodo znali svojimi starši oziroma svojim staršem in starim staršem pomagati. In zato bomo recimo konkretno v DEOS centru starejših Notranje Gorice v mesecu oktobru pričeli z brezplačnim izobraževanji o skrbi starega človeka v domačem okolju. Sicer pa v vseh 8 DEOS centrih za starejše sodelujemo tudi s podjetjem Moj načrt, v sklopu katerega se je razvila inovativna pomoč osebam v domačem okolju, in sicer pod imenom Junaki na domu. Podrobne informacije o vseh teh vrstah pomoči lahko tudi poslušalci dobijo na telefonski številki 080-1113 ali na elektronskem naslovu info@junaknadomu.si. Gre za različne vrste pomoči, od spremstva do gospodinskih opravil, do hišniških opravil, čiščenja in tako naprej, ampak da ne bi zdaj predolg govorila o tem, in tisti, ki jih bo zadeva interesirala, verjamem, da bodo poiskali informacije na številki in elektronskem naslovu, ki sem ga podala. Poleg tega se v sodelovanju s partnerskim zavodom Aktivna starost prav vseh teh del centrih izvaja tudi program Aktiven dan, ki poteka že tretje leto in je tudi izredno uspešen. Gre pa za kombinacijo individualne in skupinske vadbe, raznih delavnic in predavanj, poskrbljeno pa je tudi za kosilo in napitke. To storitev tudi sama zelo priporočam. Prvič zaradi kvalitetne obravnave in izjemno ugodne cene programa. Drugič pa zato, da se lahko tudi svojci razbremenijo, udeleženci pa širijo svojo socialno mrežo in naredijo nekaj dobrega zase. V sklopu dnevov starejših bodo vsi DEOS centri za starejše organizirali tudi predstavitev tega programa. Takoj pa je možno dobiti informacije na info.točki, katero sem tudi prej že omenila, sicer pa na dodatni telefonski številki, in sicer 080-27-37. Na tej številki vam lahko tudi svetujejo, saj nekateri DEOS centri ponujajo tudi dnevno varstvo, kar je zagotovo vsaj začasna rešitev in razbremenitev za marsikaterega svojca ali pa partnerja. Morda še dve novosti. S 1.9.2019 je koncesijo za pomoč na domu za občino Brezovica dobil DEOS center starejših Notranje Gorice, katerega sem direktorca, ne? In se storitev že uspešno izvaja. In morda še tista zame najbolj taka posebna novica in tudi za vaš radio ekskluzivna, da bomo začeli graditi v Gornjem gradu tako imenovano vas za osebe z demenco.
To povejte. Tako. O tem povejte nekaj več, kot vem, ste bili v preteklem mesecu na Nizozemskem, kjer ste si šli ogledati eno tako vas.
Tako.
Verjetno na Nizozemskem tega več, ne?
V bistvu prav za vas, za osebe z demenco, kakor jaz vem, na Nizozemskem je ena.
Ta, kjer ste bili vi?
Tako, kjer sem bila jaz. Je pa tako, da v bistvu, morda sem si tudi jaz to malo drugače predstavljala. A ne? Jaz sem mislila, da je to res neka prava vas, a ne? Se pravi v pravem pomenu besede in da je večja površina. V bistvu pa gre za prilagojeno arhitekturo, tako da je v bistvu središče je pravzaprav vrt. A ne? In vse je urejeno tako na neke manjše bivalne enote.
Je to ob nekem domu ali na samem?
To je ob nekem domu. To je ob nekem domu, ampak mislim, da gotovila sem pravzaprav, da niti ni tako pomembna stavba, niti ta vas za osebe z demenco, ampak je pomemben koncept dela.
Ki pa je?
Ki pa je, da mora biti vse tako, kot je bilo doma. Vse je prilagojeno, se pravi, oni imajo ljudi tako, bom rekla, dano po nekih skupinah, po tipih, kot bi recimo pri nas v Sloveniji imeli, ne vem, mestni tip, pa podeželski tip, pa uradniški tip recimo, pa gospodinski in potem imajo te manjše enote. Moram pa reči, da sem bila zelo presenečena, ker sem mislila, da je skrb za starejše v Sloveniji draga. Ampak sem ugotovila, da je na Nizozemskem še kar precej dražja. Res, da tudi povprečna plača tam malo više kot v Sloveniji, ampak recimo tam je za ena taka namestitev za to vas, za osebe z demenco, znese 5500 evrov na mesec. Poleg tega, da recimo pripada neke vrste osnovni paket, kar pomeni, da aktivnost, ki ne bi jo imel en stanovalec, je znotraj tega paketa omejena na 30 minut tedensko. In to sem tudi trikrat vprašala, ker me je tako zelo presenetlo, ker recimo v našem centru, pa tudi verjamem, da v drugih centrih in domovih za starejše, je najmanj 30 minut na dan. Ampak to je noter, pač vštetu v ceno, a ne, se pravi domske namestitve. In si sploh ne predstavljam, recimo, da bi bilo to 30 minut na teden.
A ne?
Tako. In potem sem tudi vprašala, kaj pa preostal čas, a ne, kaj počnejo ti ljudje. In je ta predstavnica te vasi povedala, da v bistvu lahko si izberejo še kakšno aktivnost, ampak jo je spet potrebno doplačati. In vse to plačajo svojci.
Skratka, ti ljudje v skupinicah si predstavljam recimo 5-6, ne, živijo v teh manjših enotah.
Tako.
Kaj pa ostala oskrba?
V bistvu tam imajo malo drugače kot v Sloveniji, imajo manj te zdravstvene oskrbe. O tem sem tudi kar precej premišljevala, ne, da ne vem, ali smo se tok razvadili, da na vsak način ne, moramo imeti poleg sebe še medicinsko sestro ali pa diplomirano medicinsko sestro, ampak tam imajo na gospodinski način. Tam je gospodinja, ona te ljudi kopa, ona jim daje terapijo, recimo, kar v Sloveniji ne bi gospodinje delale, a ne? Potem ona kuha, a ne? Verjetno, dokler imajo še nek prvi, drugi stadij demence, kuhajo z njo, potem v nadaljevanju si težko predstavljam, kako to poteka. Tudi oprat mora ta gospodinja vse in tudi poskrbeti za te prostočasne aktivnosti. No, mislim, da ima kar precej delano. Kar precej dela in če primerjam recimo vse aktivnosti, ki jih mi izvajamo v Sloveniji s stanovalci domov, mislim, da bi mi lahko koga pripeljali sem pogled, kaj vse lahko ponudimo.
Koliko namestitev pa vi načrtujete v tej vasi?
Zdaj, kolikor sem dobila podatek, ne bi bilo za okoli 50 ljudi.
Tako. Koliko jih je bilo tam na Nizozemskem?
165, kar me je zelo presenetlo, ne? Kar se mislila, da je to manjša zadeva.
Pri nas vendar le bo manjša, ne? Ali so potrebe večje ali bo to zaenkrat?
Pa jaz mislim, da glede na to, da je to prva taka zadeva, da je to dovolj. A ne? Ker treba je osvojiti koncept, treba je ljudi, a ne izobraziti, da bodo tudi oni sami ponotranili, kar se tiče pristopov in tako naprej. In jaz mislim, da je to dovolj zaenkrat.
Papiri sicer so na mizi, ne?
Tako,
načrt?
Tako, načrt je na mizi, vse je urejeno tako, kot mora biti, tako da zdaj samo se čaka, ampak mislim, da v nadaljevanju bo več o tem tudi povedal gospod Miha Kranjc. On je tisti, ki ima zaenkrat največ informacij. Jaz osebno sem imela samo to čas, da sem lahko pomagala pri svetovanju, glede na to, da se s tam rada ukvarjam.
Je pa po domovih različno, ne? So različni ti oddelki za osebe z demenco?
Ja, zelo različno. Jaz sicer sem bila že kar v velikem številu domov. Je pa tako v bistvu, da po večini imajo podoben koncept, kot sem rekla, kukr na Nizozemskem, a ne gospodinski. Spodbuja se, da so stanovalci čim dlje časa samostojni, da pomagajo, kukr lahko, a ne, da se aktivnosti prilagaja, tako da se jih lahko maksimalno vključuje, tako da, tako kot sem rekla, no. Jaz mislim, da je kritika domov in zaposlenih v domovih neupravičena, glede na to, kar sem videla.
Kot sem rekla na začetku, da ste gospa s tisoč in eno idejo, ena vaših zadnjih in zelo odmevna je bila to poletje počitnice v zameno za prostovoljno delo. Skratka, lahko si prišel, ne, 3 ali 4 dni ali koliko si bil pri vas, ampak za to pa za druženje s starejšimi. Ne?
Tako.
Si dobil v bistvu posteljo in hrano.
Ja, v bistvu projekt počitnice v zameno za prostovoljno delo je le en izmed številnih projektov, s katerimi smo želeli narediti nekaj dobrega za stanovalce del centra starejših Notranje Gorice, pa tudi za druge stare ljudi v skupnosti in širše. Kar precej energije vlagamo sicer v ozaveščanje o demografskih spremembah, potrebi po razvijanju področja, ki zajema starejšo populacijo. Izobražujemo, razvijamo nove metode dela in zanimive prakse in opažamo, da se premalo služb ukvarja s tem in da so stiske starih ljudi in njihovih svojcev kar precejšne. Počitnice v zameno za prostovoljno delo so v Sloveniji pilotni projekt. Gre za dober in nov primer medgeneracijskega sodelovanja, v katerem vsi pridobimo veliko. Namen projekta pa je bil sicer medgeneracijsko povezovanje, uresničevanje medgeneracijske solidarnosti v današnjih družbenih razmerah, destigmatizacija starih ljudi, predstavitev inovativnih praks našega centra, približevanje dela starimi ljudmi, posameznikom in širši javnosti, pridobivanje novih izkušenj, prijateljstev, vezi in morda to se je zdaj pokazalo kot najbolj tista pomembna zadeva, izobraževanje prostovoljcev, da bi lahko tudi oni pridobljeno znanje uporabili v svojem domačem okolju. V ta namen smo dali učni apartma, ki bi bil sicer v času poletnih počitnic prazen. Sicer v njem izvajamo vaje, izobraževanja z področja zdravstvene nege, ker smo učna baza in imamo velik ter prostoren center, lahko tudi marsikaj prilagodimo in z malo kreativnosti naredimo nekaj dobrega. In tako smo se odločili, da apartma v velikosti 48 kvadratnih metrov, se pravi kuhinja, dnevni prostor, predprostor, spalnica, kopalnica, balkon, oddamo v zameno za 3 ure prostovoljnega dela dnevno. Razpisali smo 4 termine in sicer po 5 dni, se pravi 4 tedne, zdaj mislim, da nima smisla, da naštevam, kdaj je to bilo, bilo je vse v avgustu. V bivanje smo vključili tudi brezplačno prehrano, čiščenje, vključevanje v program centra ter paket terapevtskih storitev. Prejeli smo preko 80 prošenj, vse kandidate smo poklicali ter jih pozvali k zapisu življenjepisa in predstavitve svojega motiva za vključitev v ta projekt. Vse zapise smo potem tako imenovana komisija za sprejem, se pravi jaz, pa socialna delavka, glavna medicinska sestra, fizioterapevtka, delovna terapevtka, smo to pregledale in sklenile, kdo bi bil tisti najbolj ustrezen kandidat.
Kako stari so bili? So bili različno stari?
Ja, različnih starosti. Različnih starosti. Potem smo v bistvu vse te kandidate povabile na razgovor v center. Glede na slišano smo združile po 2 osebi skupaj, tako da smo poskrbele tudi za nova prijateljstva med udeleženimi v projektu. In kandidatke smo ob začetku prostovoljnega dela tudi seznanili s kodeksom prostovoljstva, zakonom o prostovoljskem delu, podpisale pa so tudi vse kandidatke dogovor o prostovoljnem delu. V nadaljevanju smo jim predstavili center, procese dela, aktivnosti, želje stanovalcev, pa tudi tisto, česar si ne želijo, pomembna dejstva, hišni red, koordinatorka projekta pa sem bila jaz sama. Prostovoljke so bile vključene v dnevni program, domske obravnave, se pravi različne aktivnosti, vožnja s kolesom. Lahko tudi omenim, da gre za inovativno kolo, katerega smo prejeli z Danske, posebno kolo za prevoz starejših ljudi in tudi danes, ko smo imeli pohod, smo to kolo dobro uporabili, da smo peljali morda tiste, ki pa niso mogli tako dolge poti. In seveda vse aktivnosti smo predstavili in se dogovorili, v katere aktivnosti bi se one želele vključevati. Center je zanje pripravil bogat paket aktivnosti, potem tudi po 3 opravljenih urah prostovoljnega dela smo jim predstavili občino Brezovica in vse sosedne vasi, pa tudi, ne vem, recimo Sveto Ano ali pa Rakitno, pa Podpeško jezero, tako da, ko so opravile te 3 ure prostovoljnega dela, da so se lahko posvetile same sebi.
Vi se zelo trudite, ne? Vzpostaviti stik starejših oziroma stanovalcev z okoljem. Ne? Kot smo se prej pogovarjali, že je najhujše, da nekdo potem, ko gre v pokoj, obtiči doma.
Tako.
Vi pa pravzaprav ravno z ljudmi, ki so še celo v domu, ne, se zelo trudite, da bi pravzaprav živeli neko vsakdanje življenje.
Ja, ja.
Celo na posteljah ste jih peljali ven.
Tako. Ja, ne vem, meni se zdi to edino prav. A ne, kad dokler so ljudje vključeni, dokler se jim nekaj dogaja, a ne, morda tudi ne razmišljajo toliko tam, pač, da so stari, a ne, da imajo določene težave, bolezni, neke vrste overa, ne, omejitve in tudi opažam, da se zelo dobro počutijo. A ne, in normalno, jaz mislim, da vsi si želimo, da bi se ljudje ali pa sploh recimo v našem primeru stari ljudje počutili dobro. Zato organiziramo vse te aktivnosti in tako naprej. In ja, ravno ta vožnja s posteljo na vrt, to je super ideja. Sicer ni to moja ideja, a ne, tukaj moram pohvaliti kolegico iz doma Hmelina. To sem pri njih zasledila, ampak se mi zdi zelo fajn, recimo, da se tudi take stvari objavljajo pa izpostavljajo, a ne? Ker potem lahko tudi nekdo drug to vid, pa lahko prenese v svoje okolje, pa je v tem okolju spet inovacija. Pri nas recimo mi smo enkrat poskusili, zdaj pa redno te ljudi vozimo, čeprav recimo odziv okolice je malo zanimiv, ne? Me kar malo skrbi, ker vidim, da se malo ljudje čudijo, a ne, zdravanje trgovina, pa se verjetno mislijo, kaj so zdaj te posle zuni, ampak na vse zadnje mi je pa najbolj pomembno, kako se počuti ta človek, ki leži v postelji, a ne, zadnjič, ko smo jih pelali ven, je ravno začelo čist narahlo deževati in je sodelovka rekla, pa dejmo jih hiter noter pelati, pa sem rekla, zakaj se ji na uho sem ji prišepljala, morda pa so to zadnje kaplje, ki jih bo ta človek občutil na svojem telesu. Ne, to se mi zdi zelo pomembno in v tistem trenutku je nehalo deževati in prav gledala sem eno gospo, ki je takole razklenila roke in jih razširila in pustila takole, kada bi malo tako rekla pravlično, jo sonce božalo. A ne, in ona je tako uživala v tem trenutku, me pa potem malo šokiralo, ker recimo če 14 dni potli se pa nažalost poslovila. Ampak jaz sama pri sebi sem vedela, da sem naredila vse za njo. In to mi je pomembno. In isto je bilo tako z enim gospodom, tudi krasni svojci, krasen gospod in on si je želel v Ljubljano, na potep po Ljubljani, je rekel, ker on je bil sicer Ljubljančan in mi imamo doma en star kabrio, sem si jaz lepo en dan dovolila z njim priti v službo in sem potem stanovalce celo dopoldne vozila po Ljubljani, tako da me njih sem menila, ne, ni bilo nobenega problema, pa še kapce sem jim dala za zaščito, pa skremo namazala sebe, pa nisem in me po en stran prav fajno peklo sonce, ne. Ampak spet mi je bilo tako fajn zvečer, ne. Ko sem malo delala analizo, a ne, dneva oziroma evalvacijo vsega tega, kar smo počeli, se mi je res delo super. A ne, da recimo, kako je ena taka drobna pozornost, ki bi lahko vsak si vzel čas za njo, da jo naredi dost pomen ljudem. A ne.
Gospa Ana Petrič, kako gledate morda zdaj še posebej, ko ste v domu in ko pravzaprav spremljate vseh teh 200 ljudi, ne, kako gledate na staranje, pa tudi pravzaprav na odhajanje? Ljudje odhajajo, vendarle.
Ja, to je res, ampak jaz rada podelim svojo izkušnjo, ker lansko leto smo tudi mi se s tam, bom rekla, tako bežno srečevali, a ne v domačem okolju in morda kot profesionalca, ne, se nisi tako prezadeta, ne, ker si že vajena, ne. Ker na vse zadnje, to je dom za stare ljudi. Jaz ne vem, vse je normalno. Ljudje, mislim, otroce v porodnišnicah rojevajo, stari ljudje v domovih umerajo, tukaj ni kaj, to ne bo nič drugače. Ampak jaz recimo sem se tam zelo pomirila v preteklem letu, ker je babica hudo zbolela. Že tako recimo zelo slabo je in jo moramo ves čas spodbujati in tako naprej, ampak je tako hudo zbolela, da smo mislili, da se bo poslovila. In vsak dan iz službe sem jo hodila obiskovati v negovalno bolnišnico Sežana, teh negovalnih bolnišnic v Sloveniji tudi zelo premalo in vem, da imajo ljudje stiske s tam, ker morajo tako daleč hoditi recimo na obisk. No, ampak jaz sem glavno jo hodila vsak dan obiskovati in jaz sem strašno navezana na njo. Ker smo živeli z dedkom pa babico, smo mi skupaj živeli. In se spomnim, ko sem se k njej stisnila in sem rekla, pa dej, mama, se ne moreš malo potruditi, zakaj nočeš jesti, zakaj je taka upornica, jaz te imam to krada, jaz ne vem, kaj bom jaz brez tebe, ko boš ti umrla, kako bo men. In ona nekaj časa je to poslušala. Potlje pa je rekla, veš, ti sploh nis zasledila, da ves čas govoriš o sebi. Ves čas je, kaj bom jaz, kako bom jaz se bom pogrešala, pa men bo hudo, in takrat me je prešinilo, da morda pa res, da ljudje smo egoisti, In ona reka, ti pa moraš malo pomisliti, kako je pa men. Jaz pri teh svojih letih, ne zmorem več, telo ni več tako, da bi lahko normalno upravljala vse svoje funkcije, slabo se počutam, boli me vse, ker ona je bila po kapi, in je rekla, želim si, da bi sem zaspala. In takrat potli sem tudi jaz se malo zamislila nad tem, da res doskrat se bolj ukvarjamo sami sabo, kot s tistim človekom, ki ima, ne vem, težave ali pa je star ali pa recimo je v poslavljanju.
Vi ste v stiku s svojimi stanovalci. Kako pomembno je, da je direktor, direktorica v stiku s stanovalci?
Jaz mislim, da je to najbolj pomembno. Jaz sem strašno malo časa v svoji pisarni. Res sem tisto, kar je najnujnejše. Veliko stvari tudi prek telefona uredim, odpošljam elektronska sporočila, pokličem ljudi in tako naprej, ampak drugače sem zelo veliko okol. Tudi malo je smešno, ampak jaz nisem tista... pa nočem biti zdaj nasramna, ampak neke vrste stereotipna direktorca, Jaz sem ves čas v supergah, ves čas sem športno oblečena, tako da recimo tudi danes sem pomagala pri tem pohodu, potem za vse aktivnosti sem tudi jaz zdravem prisotna, zato ker ne vem zakaj, ampak jaz takoj opazim, če je nekaj narobe ali pa če se nekdo slabo počuti. In takrat se čutim dolžna, da preskočim na pomoč, da rešim situacijo in tako naprej in tega z pisarne ne moreš delati.
Se vas dotaknejo te njihove zgodbe?
Zelo. Zelo, zelo se me dotaknejo. Tako, kot sem rekla, morda ne vem, znam se uživeti v njih. Pa tudi, ko nikoli nisem starosti dojemala kot neki, ne vem, slabega ali pa neki nezaželjenega. Meni so stari ljudje strašno lepi.
Je pa morda pomembno tudi to, v katerem okolju je dom.
Ja.
Verjetno bi bilo v mestu vseeno malce drugače.
Pa predvsem se mi zdi to pomembno, v katerem okolju je dom, da so storitve ostale dostopne ljudem. Zelo se mi zdi pomembno, da recimo so v bližini vrtci, šole, trgovina, tisto pač, kar rabeš v vsakdanjem življenju. To. Pa tako, kot sem morda tudi že na začetku omenila, mestni ljudje so bolj zahtevni.
Ana Petrič, direktorica del Centra starejših Notranje Gorice, odkot črpate vse te ideje? Samo nekaj smo jih omenili, jih je še zelo veliko.
A veste, da ne vem, jaz imam na nočni omarci eno beležko in običajno zvečer, ko grem spat, takrat imam skor vsak večer en tak brainstorming in si hitro zapišem, ker če ne bi pozabila, ker je tega preveč. In potem se tukaj ukvarjam s to idejo, da nekaj nastane. Zdaj, odkje mi to ne vem, ampak vsake stvari se lotim tako, da ko vidim težavo, potli tudi poizkušam najti rešitev. Morda malo izven okvirja, tudi včasih ne vem, če je kakšna stvar malo smešna ali pa se zdi ne vem kako težka, se jo lotim.
Koliko ste pa v stiku z drugimi direktoricami in direktori domov starejših?
Kar precej. Sicer zelo spremljam spletne strani njihove, pa pokličemo se, izmenamo kakšne izkušnje, drugač tudi sledim objavam skupnosti socialnih zavodov, tam tudi vidim, da je res ogromno dobrih praks, pa tudi v vseh naših ostalih delovnih centrih, imamo tudi že v procesih dela tako načrtovano, da kadar je kakšna dobra praksa, skrbniki teh procesov poročajo naprej. In se te dobre prakse prenašajo. Tako da recimo zdaj trenutno izvajamo glasbeno terapijo in tudi mislim, da bo to postala ena taka stalnica, ker opažamo, da je odziv neverjeten in potem se bo to širilo naprej. In tako za vse druge stvari, ne vem, recimo za projekt Prijatelji srca, v katerem si zaposleni izberijo kakšnega stanovalca oziroma stanovalci zaposlenega in se potem družijo in tudi ostale projekte tako delimo med druge centre. In kar se mi zdi tudi zelo pomembno je to, da en drugmu pomagamo, kolikor je mogoče.
Zdaj je pravzaprav že proti koncu septembra, smo nekatere akcije vam tako lešinajo kot ideja sproti, nekatere pa so tiste, ki so pravzaprav vsako leto. Kaj vas še čaka zdaj do konca leta pa prihodnje leto?
Ja, v bistvu zdaj že kar nekaj časa izvajamo projekt Podarim na smeh dobim. Gre za projekt, v katerem zbiramo oblačila za stare ljudi. Zdaj vsa oblačila, ki jih dobimo, pa jih nimamo v bistvu kam oddati starim ljudem, jih potem tudi podarimo Zavodu Tončke Hočevar in potem tudi Kraljem ulice. To poteka 2-3 krat na leto. Potem pa v bistvu najbolj všeč mi je projekt Mala pozornost za veliko veselje. V tem projektu pa gre za to, da pozovemo vse državljane, da lahko zapišejo pismo ali pa voščilo in ga pošljejo v dom za stare ljudi. Tudi fajn je, da se napiše gor, da gre za projekt, ker tam potem zaposleni to sortirajo ta pisma, voščila in tudi dajo tistemu stanovalcu, za katerega presodijo, da bi mu ustrezal. To recimo, ta projekt se mi zdi zelo lep, sicer jaz sama tudi sem začela 3 leta nazaj sodelovati z Božičkom za en dan. Božiček za en dan je bil takrat samo za otroke, potem pa se je meni zdelo malo tako krivično, zakaj ne bi bil za stare, ker stari ljudje si tudi zelo razveselijo, če kaj dobijo, pa želje so čist drugačne, kakor otroške. Veste, otroci si želijo kakšno igračo, pri starih ljudeh je pa to malo bolj tragično, si pa želijo čaj ali pa kavo ali pa med. Tako da zelo rada tudi v tem pomagam in vsako leto je večja številka teh starih ljudi, ki izrazijo željo, kaj bi si želeli imeti in tudi večja številka ljudi, ki jim želijo pomagati in pripravijo to darilo. Sicer pa organiziramo tudi medgeneracijske čajanke. To smo začeli tako, da smo najprej povabili otroke naših zaposlenih, za katere imamo tudi varstvo v času počitnic, tudi nočitev enkrat na leto v centru, takrat gredo po sobah, berejo stanovalcem. No in te medgeneracijske čajanke v bistvu organiziramo na ta način, da se stanovalci družijo z otroki, da se igrajo z njimi, da priredimo kakšno glasbeno točko, tako da je v bistvu to ena izmed tistih 370 dodatnih aktivnosti, ki jih imamo na leto. Ampak zelo lepo. Tako da sicer pa tudi sodelujemo ogromno s vrtci, osnovnimi šolami, s fakulteto za socialno delo, s 100 socialnih delov, ki recimo povabimo vsako leto na obisk, da jim stanovalci zastavijo vprašanja in povejo, kaj od njih pričakujejo. Tako da veliko se dogaja.
Gospa Ana, kaj je za vas lepota staranja in starosti?
V bistvu to, da lahko starost preživiš dostojno. Da si obkrožen s prijatelji, z družino, da lahko izraziš svoje želje, da so upoštevane in da imaš priložnost zavedati se lepote preprostih stvari.
Preden končava, bi dodali še nekaj?
Ja, zahvaljujem se vam pravzaprav za vabilo. Ob tej priložnosti pa moram lepo pozdraviti svojega tasta Janeza, kateri je tudi moj podpornik in se rad pošali, da bi morala na koncu slediti zahvala. In tako se danes zahvaljujem njemu za dobro medgeneracijsko sodelovanje, pa vsem zaposlenim in prostovoljcem, ki delajo s starimi ljudmi. Njihovo delo je lahko težko, ampak tudi lepo in plemenito.
Tudi jaz se vam zahvaljujem, gospa Ana Petrič, direktorica DEOS Centra starejših Notranje Gorice, za tale pogovor.
Hvala vam.
Intervju.